persoane despre care s-a scris foarte mult și sunt pe funcții.
Prefectul de Alba, Ioan Rus, se pare că este și pe lista celor care vor fi schimbați din funcția de prefect, dar se gândește dacă nu cumva să renunțe la această funcție înainte de ședința de guvern de vineri, în care vor fi anunțați prefecții de miș. În orice caz, prefectul de Alba își pune chiar și problema rămânerii în PSD. Petre Stancă, fostul președinte PSD de Constanța, este cunoscut pentru scandalurile permanente cu prefectul Gheorghe Martin, pentru neînțelegerile dintre el și primarul Mazăre, dar și fiindcă numele său a fost asociat unei inginerii financiare numită dosarul TVA, în urma căreia bugetul de stat a pierdut 7 milioane de dolari. Dar fostul președinte PSD Constanța consideră că măsura demiterii sale este nestatutară și declară că este în continuare șeful filialei Constanța.
Deocamdată eu sunt președinte al filialei Constanța. Nu mă interesează părerea lui Cosmâncă. Intru în campanie, nu nicio vreme. Am discutat aseară, am chemat delegația permanentă, mă recunosc, colegii mei lucrează cu mine, mă respectă, îi respect. Sunt normale, nu s-a întâmplat nimic.
Fostul lider al filialei Constanța, Petre Stancă, susține că Teodosie Snagoveanu, episcopul Tomisului, ar fi avut un rol important în marginalizarea sa de către partidul de guvernământ. Președintele PSD Galați, senatorul Ilie Plătică Vidovici, membru al vechii garnituri, a fost de asemenea înlocuit. Senatorul PSD a făcut bani frumoși printr-o firmă căpușă de pe lângă combinatul Sidex Galați, înainte ca acesta să se privatizeze. Printr-o firmă care avea datorii de peste 1 miliard de lei la întreprinderea de construcții, montaj și reparații siderurgice din Galați. Aceeași firmă, la care este acționar soția senatorului Vidovici, a mai câștigat în 2000, la o licitație pentru programul FARE, 50.000 de euro pentru o fabrică de cărămidă. Ceilalți doi lideri județeni schimbați din funcții, Ion Voiculescu, șeful organizației DOL, și Gheorghe Bălan, președintele PSD Caraș Severin, au fost schimbați pentru că au scos organizațiile la periferia dialogului politic județean, după cum spune premierul Năstase. L-am întrebat pe analistul politic Stelian Tănase de ce PSD-ul începe curățenia partidului cu liderii marginali și nu cu marii baroni locali.
Sunt rețele clientelare puternice care aduc voturi. Spitalele care conduc cluburi de fotbal, creează locuri de muncă, au presa locală în mână, nu știu cât îi șifonează la imagine, dar fiind, având puterea pe plan local, au și o clientelă numeroasă.
Cu un an înainte de alegerile locale, partidul de guvernământ începe să fie îngrijorat că își pierde simpatizanții. Pe moment însă, acțiunile conducerii PSD sunt declarate nestatutare de către cei decapitați. Și prea puțin argumentate de către președintele partidului de guvernământ, care, dacă ar fi să țină cont de scandalurile din presă, ar trebui să detroneze o serie de baroni locali și centrali, care de câțiva ani țin primele pagini ale gazetelor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În portul francez Saint-Nazaire, în luna decembrie, va fi lansat la apă cel mai mare pachetbot transatlantic din lume, Queen Mary 2. Un gigant al navigației maritime cu care nu doar proprietarii, ci și localnicii au toate motivele să se mândrească. La începutul lui noiembrie, de pildă, va fi tipărit un volum colectiv trilingv în franceză, engleză și spaniolă, cuprinzând 7 texte de ficțiune comandate unor scriitori francezi și străini interesați de navigația maritimă. Volumul va fi ilustrat de unicul fotograf acreditat oficial să urmărească etapele construcției gigantului naval din Saint-Nazaire. Toate bune și frumoase, numai că pe punțile lui Queen Mary 2 lucrează legal și 95 de muncitori români. Nu asta e desigur problema, ci faptul că 85 dintre aceștia au intrat în grevă. Din ce cauze veți putea afla ascultând corespondența lui Dan Răspopa.
85 de muncitori români angajați prin intermediul societății Classimpex din Buzău sunt în grevă de luni pe șantierul naval Saint-Nazaire din Franța. Aceștia efectuează lucrări la instalația de ventilație a celui mai mare pachetbot din lume, Mary Queen 2. Muncitorii români sunt nemulțumiți că în ultimele luni și-au primit parțial salariile sau chiar deloc. Totodată, ei cer firmei Classimpex să le restituie cei 600 de euro pe care i-au achitat pentru a ajunge în Franța. Cu mai multe amănunte, însărcinatul cu afacerea la ambasadei României la Paris, Anca Opriș.
Se pare că ar fi vorba despre o plată sub nivelul salariului stabilit inițial până în perioada iunie, iar din iunie și până în prezent nu li s-ar fi plătit salariul deloc. Reprezentantul firmei Classimpex, detașat pe teritoriul Franței, spune că este vorba despre o disfuncțiune apărută în sistemul de transfer a banilor. Firma românească Classimpex are un contract comercial cu firma AVSO, este o firmă indiano-italienească care ar fi trebuit, practic, să facă transferul financiar firmei Class Impex, care, la rândul ei, trebuia să plătească salariile muncitorilor angajați pe șantierul naval de la Saint-Nazaire.
Însărcinatul cu afaceri de la Ambasada României de la Paris, Anca Opriș. Așadar, muncitorii români de pe pachebotul Mary Queen 2, susținuți în demersul lor și de reprezentanții unor organizații sindicale din Franța, nu își primesc salariile pentru că firma italo-indiană AFCO nu a transferat banii datorați societății Class Impex SRL. Pentru că nu i-au fost achitate facturile, firma din Buzău nu va putea să restituie nici cei 600 de euro plătiți de muncitori ca să ajungă în Franța. Administratorul societății Class Impex, Ivan Mihalcea.
Despre acești 600 de euro s-a încheiat o convenție între societate și salariați, prin care au împrumutat societatea o sumă de bani pentru a ne putea plăti deplasările, cheltuielile, bani care vor fi restituiți.
Când anume vor fi restituiți?
Momentul în care vom încasa facturile. Absolut fiecare euraș pe care l-am încasat, noi ne-am plătit salariile în Franța, salariile în România, impozitele pentru salarii și așa mai departe. Și ne rămânând absolut nimic, normal că n-am reușit să returnăm acești bani. Deci asta a fost o convenție pe care au semnat-o ei după aceea, în momentul când sindicatele din Franța au zis că, în fine, trebuie să dăm o justificare și au recunoscut încă o dată și au semnat că, de fapt, asta este o convenție civilă între părți și că atare nu are nicio legătură cu contractul și așa mai departe. Înțelegeți? Deci nu a fost nicio condiție, n-a fost nimic.
Administratorul firmei Class Impex SRL, Ivan Mihalcea, mai spune că mișcarea de protest a muncitorilor români de pe pachebotul Mary Queen 2 le afectează imaginea.
Nu este greu, pentru că nu sunt constituiți un sindicat, în primul rând. Aceasta a fost o revoltă pe care noi am anunțat societatea AFCO în scris că nu ne asumăm responsabilitatea următoarelor forme de protest ale salariaților în cazul neîncasării facturilor. Le-am explicat și lor, salariaților noștri, că bine ar fi să-și vadă de treabă, pentru că datoria noastră este să luptăm să încasăm facturile, așa iar a lor să muncească. Păcat că antreprenorul general a recunoscut că sunt extraordinar de bun din punct de vedere profesional.
Administratorul firmei Class Impex SRL, Ivan Mihalcea. Constantin Oprea, unul din muncitorii aflați în grevă pe pachebotul Mary Queen 2, crede că își va recupera totuși restanțele salariale și cei 600 de euro pe care i-a achitat ca să ajungă în Franța.
Eu nu am încredere, pentru că nu este prima dată când se întâmplă lucrul acesta. S-a repetat în legătură cu AFCO. Și nu au fost mai noi în această situație. Au fost grecii și polonezii.
Nu vă este teamă că veți pierde contractele de muncă dacă faceți în continuare grevă?
Ba da, ar fi posibil. Este o idee în capul nostru.
Constantin Oprea, unul dintre muncitorii români de pe pachebotul Mary Queen 2 din portul Saint-Nazaire, aflați de luni în grevă pentru că nu și-au primit salariile și pentru că nu le-au fost restituiți banii pe care i-au achitat ca să ajungă în Franța. În această după-amiază, reprezentanții ai firmei AFCO au promis greviștilor români că vor găsi soluții în cel mai scurt timp pentru plata sumelor datorate societății Class Impex SRL. Până la această oră, muncitorii români nu s-au hotărât însă dacă vor relua mâine lucru pe cel mai mare pachebot din lume, Mary Queen 2. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Justiția ca armă politică este titlul eseului semnat de Horia Roman Potapievici.
Din punctul de vedere al cetățeanului, justiția română este o dihanie bizară. Ea pare a fi formată dintr-un corp lăbărțat, din care pleacă două picioare diforme, prevăzute cu ghiare, înfipte inegal, unul în societate, celălalt în propriul corp, și două capete grotești, unul subțirel, înălțit și îngânfat, s-a-nsoși plimbat de-a lungul și de latul spinării, celălalt alcătuit din câteva duzini de căpețele mai mici, strânse în mănunchi, rele prefăcute și puse pe harță. Corpul lăbărțat al justiției este format din judecătoriile răspândite prin toată țara. Acest corp este bun sau rău în mod imprevizibil. E bun din indolență, la nimereală, și e bun din oportunism, când e de făcut un serviciu stăpânului. Este lăbărțat pentru că judecătoriile sunt lipsite de ținută, judecătorii nu formează o castă decât atunci când se înhăitează, iar clădirile în care se face actul de justiție sunt atât de sordide, de prost organizate, de lugubre, încât, prin aspectul lor fizic, par un comentariu sardonic la conținutul lor moral. Cele două picioare ale justiției, în ochii micului cetățean, închipuie unul procurorii, celălalt procurorul general. Primul picior al procurorilor are ghearele înfipte în societate. În principiu, procurorii ar trebui să fie avocații victimei din partea statului. În realitate, ei sunt percepuți ca fiind păsările de pradă ale statului, în serviciul statului și cu totul la cheremul stăpânilor zilei. Al doilea picior, care îl închide pe procurorul general, este văzut de cetățeni ca fiind înfipt în chiar trupul justiției, deoarece procurorul general pare a nu avea altă preocupare decât recursul în anulare, cam două recursuri pe zi, prin care șeful procurorilor contrazice, deformează, infirmă și contrariază tot ceea ce, în instanțele cele mai înalte, au hotărât judecătorii, cum se spune, în mod definitiv și irevocabil. Procurorul general este văzut nu ca ultima șansă pe care o mai au la dispoziție cei lipsiți de putere de a se opune injustiției celor mai înalte instanțe de justiție, ci este perceput ca fiind instanța judecătorească cea mai fățiș și mai nerușinat îngenunchiată politic. Cu două recursuri în anulare pe zi, gheara grea a procurorului general mușcă masiv din trupul dezordonat al justiției române. Rămân căpețelele, inegal distribuite pe trupul diform al justiției. Unul este al ministrului justiției. Acesta pare nu avea drept sarcină decât aceea de a fi și el acolo pentru reprezentare. Stingher, inegal, ineficient, arogant și țanțoș. Al doilea cap este cel colectiv, Curtea Supremă de Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii. Numai specialiștii știu ce anume exact fac aceste două instituții. În ultima vreme s-a văzut că atunci când Curtea Supremă de Justiție decide ceva care nu e pe placul președintelui, Consiliul Superior al Magistraturii ia partea președintelui și admonestează Curtea Supremă de Justiție. Senzația generală este de dezordine organizată în scopul de a promova interese obscure. Problema nu este, ca să luăm un exemplu, că judecătorii și magistrații care fac parte din forurile supreme ale justiției nu sunt de acord între ei, ci că dezacordul lor pare a nu avea nimic de a face cu principiile juridice pe care ar trebui să le reprezinte în mod exemplar, ci par să reflecte interese obscure, o ținută profesională laxă, marcată strident de aroganță, o neclaritate morală și un stil oțărit de om cu capsa pusă, care nu ar avea ce căuta printre însușirile magistraților cei mai de vază ai țării. Întrebați trecătorii pe stradă. Niciunul la sută dintre ei nu a ști să deosebească, să zicem, Curtea Supremă de Justiție de Consiliul Superior al Magistraturii. Aceste instituții, ca toate mădularele dihaniei numite Justiția Română, rămân profund străine de corpul social românesc. Oamenii văd în ele anexe ale clasei politice, prin intermediul cărora actul de justiție este transformat fie într-un act de putere, fie, de-a dreptul, într-unul de injustiție. Legile sunt redactate într-un stil imposibil, care contrariază bunul simț și violează vorbirea comună. Păsăreasca hotărârilor judecătorești nu e bine înțeleasă decât de juriști. Motivările judecătorilor sunt la fel de bizar formulate pentru omul de pe stradă ca și încadrările hotărâte de procurori. Jargonul domină gândirea justiției, așa cum servilismul domină deciziile multor magistrați. Uneori, judecători curajoși și integri, cum s-a întâmplat în cazurile Ursu și Apador CH versus SRI, contrazic această regulă de obediență. Dar vine atunci imediat procurorul general și, făcând din justiție injustiție, declară recurs în anulare. La noi, justiția e percepută de vălmaș și se face de-a valma. Ultimul exemplu, la fel de sinistru și jalnic ca toate celelalte de până acum, a fost semnalat opiniei publice de către jurnalistul Nicolae Militaru în ziarul Adevărul. O poștăriță din câmpul în Mușcel, mama a 6 copii minori, a fost condamnată la 3 ani de pușcărie pentru 1.300.000 de lei gol în gestiune. Inițial, procurorul de ședință a cerut 3 luni pușcărie cu suspendare. Apoi mecanismul injustiției s-a declanșat implacabil cu binecunoscuta eficiență de care dau dovadă autoritățile atunci când e vorba de oameni care nu se pot apăra. Hoți de sute de miliarde de lei sunt liberi, pentru că justiția noastră nu se atinge de oamenii cu protecție. Poștărița din câmpul lung, om simplu și fără apărare, pentru 1 milion zace în pușcărie de 1 an și jumătate. Lecția justiției în România e următoarea. Cine e apărat doar de lege, nu e apărat de nimeni. Cine e prieten cu grangurii, e apărat și împotriva legii. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. La mai bine de 2 ani de la intervenția militară din Afganistan condusă de Statele Unite, situația rămâne tensionată, refacerea țării înaintează într-un ritm dezamăgitor, afganii continuă să trăiască într-o sărăcie luce. Se pare însă că în scurt timp administrația americană va anunța un nou plan de refacere a Afganistanului. Extinderea amenință coeziunea Uniunii Europene, avertizează astăzi cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, comentând o declarație mai mult decât surprinzătoare, dar nu nouă, a actualului președinte al Uniunii, premierul italian Silvio Berlusconi. Extinderea va aduce însă Uniunea Europeană la granițele Republicii Moldova, motiv pentru care Uniunea ar trebui să se implice direct încă de pe acum în rezolvarea crizei transnistriene, este de părere cel puțin analistul german Klaus Neukirch, pe care l-am intervievat pentru Europa Liberă. Acestea sunt și subiectele actualității internaționale de astăzi, marți 19 august. Începem însă cu alte știri internaționale pe scurt. La Bagdad, sediul misiunii ONU a fost ținta unui atac terorist. Se pare că o mașină sau un camion capcan a explodat în fața hotelului care găzduia misiunea. Clădirea a fost serios avariată, cel puțin 16 persoane au fost ucise, multe altele grav rănite, între care și emisarul special al Națiunilor Unite în Irak, Sergio Vieira de Mello. În clădire lucrau în jur de 300 de oameni. Purtătorul de cuvânt al Națiunilor Unite a confirmat moartea a 14 persoane. Despre soarta lui De Mello nu se știe încă nimic. Până în acest moment, nimeni nu și-a asumat responsabilitatea atacului. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a declarat că Națiunile Unite sunt hotărâte să-și încheie misiunea din Irak cu succes. Consiliul de Securitate ONU a convocat o ședință de urgență în urma exploziei de la Bagdad. Într-un prim comentariu, ambasadorul Pakistanului a declarat că atacul demonstrează încă o dată necesitatea ca Națiunile Unite să-și protejeze mai bine personalul. Siria, care deține în această lună președinția Consiliului de Securitate, s-a declarat șocată de atac, afirmând însă că așteaptă mai multe informații. Rusia a declarat că atacul demonstrează încă o dată că întreaga comunitate internațională trebuie să se implice mai mult în refacerea Irakului. În Afganistan s-a marcat astăzi Ziua Independenței. Cu această ocazie, președintele interimar al țării, Hamid Karzai, a apelat la toți afganii să participe la un război sfânt pentru refacerea țării. Securitatea în Afganistan nu a fost restabilită încă. Atacuri izolate au loc tot timpul, astăzi cel puțin 3. Forța internațională de menținere a păcii, la care participă și România, are un mandat limitat la capitala afgană, Kabul. Între timp, se înmulțesc informațiile, încă neoficiale, că Statele Unite se pregătesc să lanseze acum un nou plan pentru refacerea Afganistanului, un plan ambițios și croit după modelul celui pentru Irak. Lucian Ștefănescu are detalii.
Detaliile planului sunt în continuare confuze, dar administrația Bush a decis să opereze modificări semnificative în operațiunile Statelor Unite din Afganistan. Potrivit unor oficialități de la Washington, citate de presa americană, noul plan prevede sporirea fondurilor destinate asistenței în Afganistan cu $1 miliard pe an, bani care se relatează că vor veni din bugetul de război al Pentagonului. Iar aceasta este una din schimbările care vor întări responsabilitatea armatei americane în eforturile de reconstrucție a Afganistanului. Relatările despre noul plan au apărut în contextul escaladării violențelor și creșterii instabilității în această țară. Charles Fairbanks, expert regional la Școala pentru Studii Internaționale Avansate Johns Hopkins, a declarat Europei Libere că noua inițiativă a lui Bush este de a stabiliza țara și poziția președintelui interimar Hamid Karzai înaintea alegerilor prezidențiale programate pentru luna iunie anul viitor. Charles Fairbanks.
Obviously, E clar că formula inițială a americanilor pentru guvern, pentru ajutorul economic și pentru altele, se asemăna mai mult cu un plasture pe o zgârietură. Și acum încearcă să facă ceva pentru a rezolva cu adevărat problemele, a spus Charles Fairbanks. Anul trecut, președintele George Bush a promis un program de reconstrucție pentru Afganistan, dar criticii spun că, în cea mai mare parte, el nu a reușit să se țină de această promisiune. Donatorii internaționali au promis la rândul lor guvernului afgan ajutoare în valoare de 4 miliarde 500 de milioane de dolari. Dar cea mai mare parte a acestor bani sau nu au fost trimiși, sau au fost cheltuiți mai mult pe ajutoare umanitare decât pe reconstrucție. Săptămâna trecută, un raport al Amnesty International arăta că eforturile de a reinstaura securitatea și domnia legii în Afganistan au fost serios subminate de eșecul comunității internaționale în a pune la dispoziție urgent asistența de care e nevoie. Sima Wali, directoare la Refugee Women Development, o organizație neguvernamentală de la Washington, a declarat Europei Libere că speră că, după ce luni de zile s-a concentrat în altă parte, administrația Bush să se fi decis în fine să angajeze Statele Unite mai puternic în reconstrucția Afganistanului. Se relatează că, potrivit noului plan, George Bush urmează să-l numească pe trimisul special american în Afganistan, Zalmai Khalilzad, ca ambasador cu puteri sporite asupra unui program de reconstrucție menit să reducă violența în creștere din această țară. Potrivit oficialităților americane, rolul lui Khalilzad, care e de origine afgană, va fi similar cu acela al administratorului civil american al Irakului, Paul Bremer, care supervizează efortul american de reconstrucție a acestei țări.
Extinderea Uniunii Europene trebuie să aibă limite, sunt de părere mulți diplomați, parlamentari sau birocrați europeni. Unde sunt însă granițele? Cine le stabilește? Și după ce criterii? Acestea sunt întrebări la care răspunsurile rămân evazive. Premierul Italiei Silvio Berlusconi, a cărui țară deține acum președinția prin rotație a Uniunii, a șocat însă pe toată lumea afirmând la începutul președinției sale că Rusia și Israelul, de exemplu, ar trebui și ele primite în Uniunea Europeană. O Europa unită cu 35 sau chiar 40 de membri va fi un conglomerat imposibil de guvernat, argumentează astăzi cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung. Rodica Dinulescu a rezumat pentru dumneavoastră analiza intitulată Limitele Europei.
Cu titlul La granițele Europei și subtitlul Cu cât Uniunea Europeană crește, cu atât mai instabilă devine ordinea ei internă, articolul din Frankfurter Allgemeine Zeitung se ocupă cu problemele care vor apărea în cazul în care blocul european s-ar extinde în mod exagerat. Premierul italian și președinte prin rotație al Uniunii Europene, Silvio Berlusconi, a sugerat în mai multe rânduri admiterea Israelului și Rusiei. După cât se pare însă, el nu era conștient de existența condițiilor clare care fac o admitere posibilă sau nu. Conform acordului Uniunii Europene, oricare stat european poate face cerere de admitere dacă respectă principiile demnității umane, a libertății, democrației și a statului de drept. Proiectul de Constituție al Convenției a preluat acest statut. Astfel trebuie examinat dacă petiționarul îndeplinește condițiile prealabile ale statutului de membru în Uniunea Europeană, atât din punct de vedere geografic cât și politic. Fără îndoială că Israelul, ca orice stat al peninsulei arabe cu ieșire la Mediterana, nu este o țară europeană, cu toate că o mare parte a populației sale își are rădăcinile pe vechiul continent și cu toate că statul Israel împărtășește o parte a valorilor sale sociopolitice cu cele ale Uniunii Europene. Din punct de vedere geografic însă, orice cerere de admitere a Israelului nu ar avea șanse de succes, la fel ca și cea a regatului Maroc din anul 1987, care a fost pur și simplu ignorată la Bruxelles. Altfel trebuie privit cazul Rusiei. Din punct de vedere geografic, peste 80% al imensei țări se află în afara Europei. Pe de altă parte însă, ea face parte din Consiliul Europei și din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE. Dar atât la Bruxelles cât și la Moscova nu se pune problema unei admiteri, chiar dacă Rusia ar îndeplini toate condițiile politice. Țara este atât de mare încât ar încălca toate normele Uniunii Europene. În cazul Turciei, situația este similară cu cea a Rusiei. Nici Turcia nu face parte din Europa, nici din punct de vedere geografic, nici politic. În plus, țara poartă pecetea islamului și este astfel și mai mult un caz limită pentru valorile comune europene. Totuși, din motive politice și tactice, liderii europeni au hotărât în 1999 să acorde Turciei statutul unui stat candidat la admiterea în Uniunea Europeană. Este însă neîndoielnic că, dacă negocierile de admitere vor începe, atunci vor bate la ușă noi candidați, și anume Ucraina și Moldova.
Odată cu admiterea României în Uniunea Europeană, Republica Moldova va deveni vecină a Uniunii Europene. Iar o vecină instabilă, cum este Republica Moldova, acum nu poate fi în interesul Bruxellesului. Motiv pentru care Uniunea ar trebui să intervină direct din acest moment, preluând misiunea de menținere a securității cu un mandat OSCE. Este în tot cazul opinia lui Klaus Neukirch, analist al Grupului Internațional pentru Prevenirea Conflictelor și viitorul purtător de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău. Pledați, pledați și pentru un rol cheie al Uniunii Europene, mai ales în garantarea securității pentru început sub mandat OSCE și începând chiar cu ianuarie 2004. Ce vă face să credeți că Uniunea Europeană este pregătită să joace un asemenea rol în afara granițelor ei?
Moldova este afară granițelor, dar este un, cum să spun, vecin nou a Uniunii Europene. Și în 2007, când România va fi membru Uniunii Europene, este o graniță directă. Și deocamdată și atunci, dacă Moldova să fie o regiune nestabilă, o Transnistria mai există și probleme care acum există în regiune, și contrabandă și criminalitatea și așa mai departe, să fie imediat, atât de aproape de Uniunea Europeană, eu cred că asta nu este dorit în Bruxelles și este după toate comunicațiile care Uniunea Europeană singură a discutat ultimul timp. Uniunea Europeană are interes la o vecinătate stabilă și proasperă. Și așa ceva poate fi. Moldova nu va crește și poate Moldova nu va fi stabilizat și Moldova nu va fi o țară proasperă dacă nu va fi soluționat conflictul în Transnistria.
OSCE-ul și diplomația americană insistă asupra unei soluții corecte și rapide a crizei transnistriene. Grupul Internațional pentru Prevenirea Conflictelor avertizează însă împotriva unei soluții rapide. De ce? L-am întrebat pe Klaus Neukirch.
Sperăm că conflictul acesta poate fi rezolvat cât mai repede. Dar dacă noi ne concentrăm să numai decât să fie asta conflictul rezolvat cât mai repede, atunci probabil întrebați oamenii să facă ceva pasuri și compromise care sunt creșite. Deci, asta e primul punct. Al doilea, deocamdată, Transnistria și Moldova au două sisteme economice și politice diferite. Chiar procesul de reintegrare va fi un proces prelungit și foarte complicat. Și o semnare, așa, un acord comun sau o constituție comună, asta ar fi numai începutul de procesul de reintegrare. Fiindcă deocamdată noi nu știm ce populația acolo gândește despre federație, despre reintegrare, despre autonomie, ce fel de drepturi și e o nevoie, ce fel de garanții e o nevoie. Deocamdată noi avem nu dispatere deschis în Transnistria și avem numai posibilitatea de a vorbi cu oameni care sunt curent la conduceri și o societate civilă care poate fi și integrată în această discuție. Există numai în măsură foarte mică.
A declarat Klaus Neukirch, analist al Grupului Internațional pentru Prevenirea Crizelor. Cu acest scurt interviu se încheie și actualitatea internațională de astăzi, prezentată din studiourile Europe Libere de Ileana Giurchescu.
Am transmis emisiunea Actualitatea.